слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук і Антон Шульга. В четвер, 25 серпня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Через добу після руйнівного землетрусу в Італії ситуація залишається критичною. Число загиблих перевищило 150. Докладніше про це кореспондент наживо з місця трагедії. Московський суд в справі про вбивство Бориса Німцова не може сформувати колегію присяжних.
Я не можу виключати, що багато хто просто боїться того, що за цим злочином можуть стояти деякі керівники з числа вищих посадових осіб Чеченської республіки.
Поняття «нові чиновники» в Україні закріпилося після Євромайдану, коли на державну службу прийшла хвиля ентузіастів. Дехто з них залишився і працює досі, втім багато хто вже повернувся до раніше звичних сфер бізнесу та громадської діяльності.
Не навіть через те, що немає волі там в міністерствах конкретних, а через ту політичну ситуацію, яка в країні склалася і на рівні Кабінету міністрів уряду, і на рівні парламенту.
Чи вдається новим обличчям на державних посадах змінювати Україну і що їм заважає? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І найсвіжіші новини від Антона Шульги. Доброго ранку.
Доброго ранку. Колишній голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Держінвестпроект Владислав Каськів заперечує своє затримання в Республіці Панама за звинуваченнями у розкраданні бюджетних коштів в Україні. Про це сам екс-чиновник написав 24 серпня увечері на своїй сторінці у Фейсбук. Нічого з того, що було сказано офіційними особами України, не відповідає дійсності. Мене ніде не затримували і тим більше ніколи не арештовували ні в Панамі, ні будь-де ще, вказав Каськів. Він також заперечує наявність свого прізвища в картотеці розшукуваних Інтерполом осіб. Наприкінці минулого тижня речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила, що генпрокуратура надіслала до Республіки Панама клопотання про екстрадицію Владислава Каськіва, підозрюваного у розкраданні бюджетних коштів. Чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив занепокоєння з приводу повідомлень про обстріли членів спеціальної моніторингової місії в Україні і погрози їм. Два такі випадки сталися останніми днями. Такі напади, що мають на меті перешкодити роботі цивільної неозброєної спостережної місії ОБСЄ та її членів, цілком неприйнятні, наголосив Штайнмаєр. Раніше в середу Міністерство закордонних справ України теж виступило з вимогою до Росії і підтримуваних нею сепаратистів припинити залякування спостерігачів місії ОБСЄ в Україні і гарантувати їм безпечний доступ до всієї території Донецької та Луганської областей, у тому числі і до неконтрольованої Києва ділянки українсько-російського кордону. Держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров домовилися зустрітися 26 серпня у швейцарській Женеві і обговорити становище в Сирії та Україні, підтвердили обидві сторони. Із боку США про це заявив речник Держдепартаменту Джон Кербі, з боку Росії речниця МЗС Марія Захарова. Обидва також обговорили ці теми телефоном у середу, повідомили в Москві, але з боку Вашингтона про цю розмову не повідомляли. Далі число виявлених жертв нічного землетрусу зросло вже не менш ніж до 159, ще 368 людей, за останніми даними, травмовані. Це ще не остаточні цифри, застеріг прем'єр-міністр Італії Матео Ренці, наводячи нові дані, чимало людей, як вважають, далі перебувають під завалами. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Віце-президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон надає надзвичайної ваги відносинам із Туреччиною і підтримує демократію в цій країні після невдалого спроби перевороту минулого місяця. Виступаючи в Анкарі 24 серпня, Байден також підтвердив, що Вашингтон отримав запит Туреччини про видачу проповідника Абдуллаха Гюлена, який живе у вигнанні у США, і якого Анкара далі звинувачує в влаштуванні спроби перевороту. Навіть коли ми говоримо, американські експерти перебувають тут, в Анкарі, тісно координуючи зусилля з нашими турецькими колегами, щоб оцінити і зібрати матеріал щодо прохання Туреччини про видачу Гюлена, відповідно до нашого двостороннього договору про видачу, вказав віцепрезидент США. Але, сказав Байден, усі дані, наведені в запиті про видачу як докази його обґрунтованості, стосуються подій іще до 15 липня, коли стався заколот. Байден наголосив, що необхідно дотримуватися стандартів законності. Суворі дії влади Туреччини проти тих, кого вона вважає причетними до спроби перевороту, викликали широку критику на Заході.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І через добу після руйнівного землетрусу в Італії ситуація там залишається критичною. Як вже повідомлялося, число загиблих перевищило 150 людей, кілька сотень поранених, а тисячі позбулися даху над головою. Сильний землетрус в ніч проти середи сколихнув гірські райони центральних Апенін, зруйнувавши повністю кілька населених пунктів. За різними даними європейських та американських сейсмологів, магнітуда землетрусу сягала 6, 6,2, а дехто називає 6,4. Наш кореспондент в Італії Наталка Кудрик вже з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Наталко, які останні новини із зони стихійного лиха?
Добрий ранок. Так, наразі офіційно вважають, що загиблих 159 осіб, серед них, на жаль, багато дітей. У середу пізно ввечері прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці повідомив про майже 400 поранених, які вже перебувають у шпиталях сусідніх міст. Не визначена наразі кількість зниклих безвісти. Для кількох тисяч людей, які залишилися без домівки, у довколишніх районах розбивають наметові містечка. Уряд оголосив надзвичайний стан і вже виділені перші 50 мільйонів євро для допомоги населенню, ліквідації наслідків землетрусу. Місцева влада і рятувальники кажуть, що жертв буде ще більше. До окремих завалів і досі неможливо дістатися. А там, за свідченнями мешканців, мають бути і цілі сім'ї. От, наприклад, у містечку Аматріче під рештками готелю знайшли двоє загиблих. А за словами мера, там перебували на момент стихії принаймні 70 туристів. Звичайно, найбільш резонансні новини про порятунок малолітніх дітей з-під завалів. За оцінками керівника служби цивільного захисту Італії, більш критичний момент ще попереду, коли вдасться потрапити, власне, у будинки, де він побоюється, будуть лише загиблі. За добу в центрі Італії зафіксовано понад 300 підземних поштовхів різної потужності. Земля продовжує коливатися, і йдеться про уражені населені пункти в цих чотирьох областях – Лаціо, Абруццо, Марке та Умбрія.
Як довго ще триватимуть рятувально-пошукові роботи зі сподіванням знайти ще живих?
Так, пошуки вцілілих людей не припиняються ні на мить. Завали продовжують розбирати, де необхідно, навіть і голими руками, вночі шукають із лампами. Прем'єр Матео Ренці, відвідавши вчора зону лиха, наказав розбирати завали, щоб врятувати якомога більше людей. Він запевнив потерпілих, що уряд не залишить нікого наодинці з бідою. Про остаточний термін завершення пошуково-рятувальних робіт говорити зарано. Очевидно, вони ще будуть тривати і за кілька днів мають оголосити дату загального похорону загиблих внаслідок землетрусу 24 серпня.
Чи щось відомо, чи є серед потерпілих громадяни України?
Ну, на вечір середи, за даними консульського відділу в Римі, потерпілих серед українців не було. Дипломати продовжують відстежувати ситуацію на зв'язку із рятувальними службами. Лише є окремі повідомлення в соціальних мережах, що деякі українці, які перебували в зоні стихійного лиха, розповідають, що залишаються практично заблокованими на тій території, де не можуть виїхати, адже деякі гірські поселення опинилися відрізаними від центральних автошляхів, і дороги, і мости пошкоджені. Зона важкодоступна зараз там.
Що ж, дякуємо вам за інформацію. Це була кореспондент Радіо Свобода в Італії Наталка Кудрик.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном прямо зараз у Ранковій Свободі.
Московський окружний військовий суд не зміг сформувати колегію присяжних у справі про вбивство Бориса Німцова. З 59 кандидатів 45 взяли самовідвід через особисті причини. Оскільки суд повинен відібрати 12 основних і щонайменше 6 запасних присяжних, то до повторного формування колегії він знову повернеться наприкінці вересня. Чому затягується важлива процедура в одному з найгучніших процесів останнього часу, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У середу, 24 серпня, Московський окружний військовий суд в закритому режимі розпочав процедуру відбору присяжних. Спочатку електронна система методом випадкової вибірки створила список з 5000 кандидатів в колегію. Їм усім було направлено запрошення на співбесіду. Однак з 59, що прийшли, 45 осіб взяли самовідвід. Причини формально особисті, однак, на думку адвоката сім'ї Бориса Німцова Вадима Прохорова, людьми рухає страх.
Ті кандидати в присяжні, хто взяв самовідвід, мають свої причини. Я цього не заперечую, але у мене викликає певні сумніви дуже високий відсоток тих, хто відмовився від участі в даному судовому процесі в якості присяжних. Я не можу виключати, що багато хто просто боїться того, що за цим злочином можуть стояти деякі керівники з числа вищих посадових осіб Чеченської Республіки.
За словами Вадима Прохорова, слідству у справі про вбивство Бориса Німцова вдалося знайти виконавців. Замовники, як і раніше, невідомі. На лаві підсудних 5 осіб. Всі вони чеченці: Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Їх звинувачують у вбивстві в складі організованої групи і в незаконному зберіганні зброї. Втім, національних причин у відмові людей від участі в процесі в якості присяжних не вбачає провідний науковий співробітник сектора проблем правосуддя Інституту держави і права РАН, кандидат психологічних наук Людмила Карнозова. На думку фахівця, головна проблема криється в тому, що до цього процесу привернута особлива увага.
Тут, мені здається, питання не стільки у вузькому сенсі в національності, скільки в самій специфіці цієї справи, у фігурі Бориса Німцова. Мені здається, що за цим процесом буде особливий супровід, особливий нагляд, дуже багато чого особливого, в тому числі, можливо, і страх. Мені здається, в цілому це специфіка цього процесу.
Московський окружний військовий суд повернеться до формування колегії присяжних по справі Бориса Німцова 28 вересня. Борис Німцов був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви. Всі учасники процесу сподіваються на те, що через півтора роки після трагедії можна буде говорити про початок судового розгляду по цій гучній справі. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Поняття «нові чиновники» в Україні закріпилося після Євромайдану, коли хвиля ентузіастів прийшла на державну службу, маючи на меті навести лад в державі. Дехто з них залишився і працює досі, а втім багато вже повернулися до більш звичних їм сфер бізнесу, громадської діяльності, IT-проєктів тощо. Систему зламати надто складно, зарплати невисокі, суспільство часто надто критичне. Так пояснюють своє рішення екс-чиновники.
Не навіть через те, що немає волі там в міністерствах конкретних, а через ту політичну ситуацію, яка в країні склалася і на рівні кабінету міністрів, уряду, і на рівні парламенту, і в тому числі навіть і на рівні президента в якому сенсі. Треба було щось міняти, треба було привертати максимальну увагу до цього.
Чи вдається новим обличчям на державних посадах змінювати Україну? Що їм у цьому заважає? Поговоримо про це сьогодні в другій частині нашої програми. Не забувайте також і про сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах. Там ви можете брати участь в обговоренні, залишати свої міркування, ділитися думками, полемізувати з опонентами, а також брати участь у голосуванні.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ось місцевих чиновників у Кропивницькому намагалися їхню увагу привернути до своїх проблем люди з особливими потребами на візках. З цією метою вони провели акцію. Більше десятки інвалідних візків вишикувалися перед сходами Кропивницької міської ради з плакатами. Міська інфраструктура побудована без урахування потреб містян на візках, жодного установа, не кажучи вже про систему громадського транспорту, недоступна для візочників. Через це сотні кропивничан майже ніколи не виходять з власних квартир і залишаються таким чином ізольованими від життя, найбільш вразливі з них – діти. Тему продовжує Людмила Макей.
Для Надії Чущенко інвалідний візок – це єдиний транспортний засіб, який дає можливість спілкуватися зі світом. Завдяки йому вона не лише мобільна, а й соціально активна. Очолює раду громадської організації «Серце матері».
Я просуваюся 13 років. Ситуація була набагато гірша, коли я тільки починала самостійні свої пересування по місту. У нас дороги сходять з першим снігом. Ну, взагалі-то ситуація покращується, але найбільше мене радує те, що люди в нашому місті починають мінятися. Для мене це найприємніша новина. Наше місто стає ще більш толерантним.
Водночас маємо пам'ятати, що нині в Кропивницькому живе більше 300 дітлахів, які не можуть пересуватися самостійно, каже голова громадської організації «Серце матері» Людмила Шукрута.
Біч немає доступного транспорту для наших людей. Не тільки не для людей з інвалідністю. Даже мама, яка виховує дитину, малюка, вона не може на візочку потрапити в той же магазин, в той же кав'ярню, або куди-небудь, або кінотеатр, або в дитячий якийсь захід. Але саме головне, немає діалогу. Це перший діалог, який відбувся з головою міської ради і з депутатами.
Учасникам акції біля міськради довелося близько години чекати, поки до них вийде міський голова Андрій Райкович. Градоначальник пообіцяв, що вже найближчим часом у місті з'являться низькобортні тролейбуси.
Це буде зроблено відповідно до транспорту і громадському транспорту, який на сьогодні обслуговує, ми зможемо від них вимагати також покращення умов.
У Кропивницькому подекуди дороги небезпечні навіть для здорових громадян, не кажучи вже про містян з особливими потребами. З перебоями працює соціальне таксі, для людей у візках не передбачені спеціальні місця в державних установах, навіть громадські туалети не пристосовані. Тим часом в обласному центрі протягом останнього року не відбулося жодного засідання комітету з доступності. Жоден міський депутат не побажав сісти в інвалідний візок і відчути на собі незручності пересування людей з обмеженими можливостями. Кажуть, це не головне. Людмила Макей, Ранкова Свобода, Кропивницький.
А далі про те, які теми і проблеми порушують у публікаціях українські електронні видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
Чи зможуть колишні регіонали повернути втрачені електоральні перспективи? Дописувач «Української правди» переконує, що чіткої відповіді на це немає, позаяк біло-блакитний електорат в значній своїй масі дезорганізований і вважає за краще поки мовчати. Втім, після Революції Гідності і початку АТО, отримавши в умовах війни жорсткий досвід спілкування з народом, біло-блакитні прийшли до розуміння невідворотності власної лібералізації. Про це «Українська правда» пише в статті «Як регіонали стали лібералами». Днями апеляційний суд Києва задовольнив клопотання захисту заступника керівника Мінохорони здоров'я Романа Василишина, впійманому на хабарі про його відсторонення від посади. І вже пан Василишин може хоч завтра повертатися на роботу, обурюється дописувач сайту Censor.net. Здавалося б, спійманий за руку, він не втікає з країни, не ховається, а впевнено домагається поновлення на роботі. І це найстрашніше. З такими чиновниками і таким правосуддям змінити щось в країні неможливо, переконаний дописувач. А з іншого боку, вдалий момент, щоб дати хороший урок і чиновнику, і суддям, наголошує Censor.net в публікації «Таке правосуддя». Помилка Обами або чому для перемоги над ІГІЛ потрібно зупинити Путіна. В матеріалі під таким заголовком дописувач сайту Главред переконує, що Путін поліз в Крим тільки після того, як переконався в своїй безкарності і політичній недалекоглядності Білого Дому. Якби президент Обама повівся в Сирії так само, як його попередники поводилися в Іраку, а перед цим колишній Югославії, півмільйона жертв просто не було б. Не було б посилення позиції ісламської держави, не було б міграційної кризи і війни в Україні також не було б, переконує автор статті інтернет-видання «Главред». За 25 років незалежності українські конструкторські бюро і військові заводи виготовили чимало новітньої бойової техніки. Газета UA виділяє найпотужнішу зброю українського виробництва, серед якої танк «Оплот», станції радіотехнічної розвідки «Кольчуга», БТР, «Буцефал». Докладніше про їхні переваги видання розповідає в статті «Техніка перемоги. Топ-5 видів зброї українського виробництва». Про це та інше пишуть на своїх інтернет-сайтах, а на нашому сайті radiosvoboda.org поповнюються історії нашого проєкту «Обличчя України».
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулась. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в «Ранковій свободі» о 7 ранку на хвилях Радіо Ера ФМ.
Навесні 2014 року Леонід Кузьмін викладав історію у Сімферопольській школі. Через рік, після того, як він взяв участь у святкуванні дня народження Тараса Шевченка, керівництво школи вирішило його звільнити з формулюванням «невідповідність займаній посаді». Тепер він помічник зубного техніка. В Сімферополі Леонід створив Український культурний центр, громадську організацію про українських активістів, які, не дивлячись на тиск з боку силовиків і влади, продовжують доводити, що Крим – це Україна. Леонід Кузьмін живе в Криму під пильною увагою правоохоронних органів. Його регулярно допитують, попереджають про неприпустимість проведення акцій на підтримку України, називаючи їх екстремістськими. З Леонідом у Сімферополі говорив кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк.
Крым – это мой дом, и пока вот нету прямой угрозы лишением свободы, я, наверное, отсюда не уеду.
Йому говорять, в цьому Криму тобі не місце. Та він у відповідь створив громадську організацію, за допомогою якої хоче довести, що можна змінити атмосферу ненависті до України. Культурний центр з'явився навесні 2015 року, коли над проукраїнськими активістами проходили суди. Стало зрозуміло, що для захисту прав українців в окупованому Криму необхідно об'єднуватися.
Як-то зробити так, щоб люди відносились і к українцям, і к Україні добріше, щоб они понимали, что нет никаких хунт, фашистов, убийства русскоязычных и распятых мальчиков, а это наша страна.
Українська мова в Криму не викладається. Як факультатив, він найчастіше тільки числиться на папері. При цьому, за офіційними даними Міністерства освіти Криму, українську мову на півострові зараз намагаються вивчати 22 тисячі чоловік. Насправді, стверджує Кузьмін, ці дані не відповідають дійсності. Українська мова в школах ніяк не викладається.
Основна ціль наша – це ізучення українського язика і літератури, в першу чергу, для того, щоб випускники школ, які хочуть поступати на материкову Україну, вузи, мали можливість туди поступити без проблем.
Тиск на учасників в центру відчувається постійно. Щороку 24 серпня Кузьмін та інші активісти приходять покласти квіти до пам'ятнику Тараса Шевченку. Уже другий рік, крім квітів, вони не можуть принести ні прапора, ні жовто-плакитні стрічки. Їх попереджають, що поліція буде затримувати за демонстрацією будь-якої української символіки.
Ми 23 роки спокійно ходили, возлагали квіти к Шевченка 24 августа, і не були ми ніякі терористи і екстремісти. А представители русской общественности Крыма приходили, возлагали цветы к памятнику Пушкина, и они тоже не являлись никакими террористами и экстремистами. Почему-то вот за 2 года ми всі стали екстремістами.
Організаціям проукраїнських активістів в Криму залишається тільки чекати. Нещодавно центр позбувся свого офісу. Вони постійно перебувають у зоні ризику і під пильною увагою силовиків. Активісти виходять на поодинокі пікети, покладають квіти, проводять культурні вечори, перегляди фільмів. Але ні про яку публічну масову активність мова не йде. Це таке культурне українське підпілля на півострові, яке зберігає віру в свою країну і патріотизм навіть в умовах окупації.
Кожен чоловік повинен розуміти, що це його країна. Якщо люди не розуміють, що це їх країна, відбуваються такі страшні події, як війна в Донецькій, Луганській областях, як анексія Криму, коли люди по паспорту вони сприймали, що вони громадяни України, а в голові і в душі вони не вважали себе українцями. Будемо сподіватися, що історія в цей раз хоч чомусь навчить.
7:33 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». Нові чиновники в Україні, які прийшли після Євромайдану, часто густо надовго не затримуються на держслужбі в різноманітних установах і повертаються до більш звичних сфер бізнесу та громадських організацій. В чому ж причина?
Не навіть через те, що немає волі та в міністерствах конкретних, а через ту політичну ситуацію, яка в країні склалася і на рівні кабінету міністрів, уряду, і на рівні парламенту.
Чи вдається новим обличчям на державних посадах змінювати Україну і що цьому заважає, говоритимемо про це одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 24 серпня підтримувані Росією сепаратисти 85 разів обстріляли позиції українських військових. Це значно більше, ніж 23 серпня, коли таких обстрілів було зафіксовано 48. Штаб АТО звинувачує бойовиків у застосуванні на всіх трьох оперативних напрямках заборонених мінськими угодами видів озброєння. В угрупованні ДНР увечері 24 серпня заявили, що в ніч на 25 серпня українські військові планують захопити місто і важливий залізничний вузол Ясинувату. Вони вказували на рух колони з бронетехнікою та особовим складом Збройних сил України в районі Авдіївки, як доказ таких планів. Наразі з району Ясинуватої актуальних повідомлень немає. В угрупованні ЛНР звинуватили Збройні сили України в обстрілі блокпоста сепаратистів в районі Станиці Луганської. Держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров домовилися зустрітися 26 серпня у швейцарській Женеві і обговорити становище в Сирії та Україні, повідомили обидві сторони. І з боку США про це заявив речник Держдепартаменту Джон Кербі, з боку Росії – речниця МЗС Марія Захарова. В Італії кількість виявлених жертв землетрусу, що стався вночі 24 серпня, зросло вже не менш ніж до 159. Ще 368 людей, за останніми даними, травмовані. Це ще не остаточні цифри, застеріг прем'єр-міністр Італії Матео Ренці увечері 24 серпня. Як повідомили Радіо Свобода в Міністерстві закордонних справ України, наразі серед загиблих і поранених громадян України немає. Віце-президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон надає надзвичайної ваги відносинам із Туреччиною і підтримує демократію в цій країні після невдалої спроби перевороту. Виступаючи в Анкарі 24 серпня, Байден також підтвердив, що Вашингтон отримав запит Туреччини про видачу проповідника Абдуллаха Гюлена, який живе у вигнанні у США. Навіть коли ми говоримо, американські експерти перебувають тут, в Анкарі, тісно координуючи зусилля з нашими турецькими колегами, щоб оцінити і зібрати матеріал щодо прохання Туреччини про видачу Гюлена, відповідно до нашого двостороннього договору про видачу, вказав віце-президент США. Але, сказав Байден, усі дані, наведені в запиті про видачу як докази його обґрунтованості, стосуються події ще до 15 липня, коли стався заколот. Байден наголосив, що необхідно дотримуватися стандартів законності. На півночі Сирії, біля кордону з Туреччиною, об'єднання Сирії Сирійських повстанців за підтримки Збройних сил Туреччини, що перейшли кордон, 24 серпня вибили бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» з міста Джараблуса. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган після зустрічі в Анкарі з віце-президентом США Джо Байденом.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Поняття «нові чиновники» закріпилося в Україні після Євромайдану, коли на хвилі ентузіазму прийшли на державну службу, прагнучи навести лад державі і зламати схеми старої системи. Дехто з цих ентузіастів залишилися і працюють досі на держслужби, а втім багато хто вже повернувся до звичних раніше сфер бізнесу, громадської діяльності, IT-проєктів. Чому так сталося, що їм вдалося, не вдалося і що стало на заваді, про це говоритимемо сьогодні з колегою, журналісткою Радіо Свобода Яною Полянською. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, що насамперед мотивувало от активних людей йти з бізнесу на держслужбу і чому врешті не всі витримують і повертаються назад?
Мотивувало, власне, бажання робити щось не просто перед телевізором, а приходити і наводити лад у тих галузях, на які і скаржаться українці. Адже хтось врешті повинен приходити і запроваджувати ті реформи, на які так чекає суспільство. Є цікавий приклад, на мою думку, це Дмитро Шимків, який працює заступником глави адміністрації президента України ще кілька років тому. Він був генеральним директором дуже успішної компанії Microsoft Україна. Один раз, якщо не помиляюсь, він навіть очолював рейтинг топ-100 найкращих топ-менеджерів України, був дуже ефективною людиною. І водночас, після, коли почався Майдан, він взяв відпустку за власний рахунок, пішов розчищати сніжок для барикад, а потім, відповідно, погодився прийти на державну службу. Ну, абсолютно очевидно, що рівень зарплат, коли ти генеральний директор Microsoft Україна, а потім заступник глави адміністрації, складно порівнювати. Тому в численних блогах і інтерв'ю він вже неодноразово відповідав на питання «Чому?», тому що хотів щось робити на практиці. І абсолютно точно, що не всі витримують в силу дуже різних причин. Не всі, по-перше, екс-чиновники хочуть озвучувати, чому вони вирішили піти. А водночас от я поспілкувалася з Олегом Дерев'янком, який, маючи 15-річний досвід в бізнесі, також вирішив в 2015 році перейти на роботу до Міністерства освіти. Тоді він займав посаду заступника міністра освіти та науки, пропрацював менше року і теж каже, що дуже хотів дійсно запроваджувати зміни на практиці, тому що Майдан надихнув багатьох людей. Він сприймав цю роботу як, ну, фактично данину державі.
Волонтерство.
Він так і каже, що це є волонтерство, оскільки, як каже, я працював майже безкоштовно, порівнюючи, скажімо, з його прибутками. І додавав, що в нього троє дітей, він не був готовий йти на фронт, водночас він хотів робити щось дійсно ефективне і дієве. І казав, що звільнився абсолютно свідомо, хотів привернути увагу до, скажімо, косметичного ремонту, яким часто заміняють реформи. Ось як він пояснив своє звільнення.
Не навіть через те, що немає волі там в міністерствах конкретних, а через ту політичну ситуацію, яка в країні склалася і на рівні Кабінету міністрів, уряду, і на рівні парламенту. І в тому числі навіть і на рівні президента в якому сенсі. Треба було щось міняти, треба було привертати максимальну увагу до цього.
На його думку, для того, щоб все-таки міняти цю систему, потрібно дуже багато професіоналів, які будуть готові йти не за гроші, а, скажімо, за ідею. Водночас питання грошей дуже часто обговорюється, коли ми кажемо про державну службу. На його думку, навряд чи професіонал прийде на роботу, де немає принаймні ринкової заробітної плати. Тобто не говорити про високі, але ринкової.
Ну от якраз тема зарплат для чиновників, для запрошених міністрів з-за кордону обговорюється принаймні останні півтора року. Український уряд заявляв, що створять спеціальний фонд для оплати праці високопосадових чиновників і міністрів. Можливо, це за участю Євросоюзу, донорський фонд. До речі, вже згаданий нами Дмитро Шимків говорив, що початок функціонування цього фонду, і ще на початку цього року він казав, постійно затягується через якісь непорозуміння з тим же Євросоюзом, з парламентом, громадськістю, тому що неможливо розробити і ввести в законодавче поле от якось функціонування цього фонду. От такі проблеми. Ну, але хіба все впирається в гроші? До речі, про які суми саме йдеться? Тому що так само відомо, що спочатку 2016 року зняли обмеження, які існували на зарплати держслужбовців, на виплату їм доплат, премії і так далі. Їхні зарплати вже і прибутки поступово почали зростати, принаймні, якщо порівнювати з середніми зарплатами в Україні.
Ну так, власне, можна говорити про реформу державною службою, оскільки 1 травня вступив в дію закон про державну службу, там змінився загалом принцип нарахування заробітної плати. Тобто мова йде про те, що залежно від вислуги років, рангу держслужбовця, також премії, які він може мати або не може мати, навантаження, всі ці суми додаються до окладу і формуються певні суми. Така агенція, яка аналізує власне громадські процеси, як Vox Ukraine, свого часу вона надіслала запити до всіх абсолютно відомств, щоб з'ясувати, скільки врешті почали заробляти держслужбовці. Можна говорити про те, що дійсно зарплати зросли саме за рахунок того, що от змінилася ця система перерахунку. Отже, про які суми може йти мова? Для контексту, значить, за червень прем'єр-міністр заробив 28 тисяч гривень, віце-прем'єри – близько 24. Щодо міністрів, там ситуація взагалі цікава, тому що інколи зарплата відрізняється втричі. Наприклад, це може бути оплата від майже 20 тисяч, наприклад, міністр культури, міністр молоді і спорту, до трохи більше 7 тисяч. Там міністр оборони, наприклад, або міністр аграрної політики і продовольства. Це абсолютно офіційні суми. І що цікаво, інколи заступник міністра отримує вдвічі більше, ніж міністр. Наприклад, тут такі новостворені антикорупційні відомства, як Національне антикорупційне бюро, відразу при створенні обумовлювалося, що там буде ринкова заробітна плата, порівняно висока, оскільки складно говорити, що є високою заробітною платою в Україні. Наприклад, тут на одному із сайтів вакансій я знайшла, що НАБУ шукає головного спеціаліста у відділ по роботі з персоналом і пропонує йому 15,5 тисяч гривень на місяць. Є також зовсім інші зарплати, коли ми кажемо про топ-менеджерські посади на стратегічно важливі для країни компанії. Наприклад, от новий керівник Укрзалізниці Вольцех Бальчун, він отримує близько 460 тисяч гривень на місяць, а от голова Укргазвидобування майже 400 тисяч гривень на місяць. Питання, чи гроші – це головний стимул? Умовне, кожен скаже, ні, звичайно, я хочу міняти. Водночас і держслужбовці люди, їм потрібно чимось утримувати свої родини. Наприклад, є думка про те, що новим людям легше адаптуватися і до змін зарплат, і до змін, скажімо, правил гри в цій новій системі, до реформ. От, зокрема, Марина Білинська, віце-президент Національної академії державного управління при президентові України, вона вважає, що для того, щоб говорити про пріоритети, важливо розуміти взагалі, яка ментальність чиновника як явище в Україні.
Це є одні з найнезахищеніших верств населення, хоча працюють в умовах дуже великих обмеженостей. Нове – це небезпека, це також тренд, який панує в свідомості, в ментальності державних службовців. Потребуватимуть мене чи звільнять, якщо, наприклад, відбуватимуться зміни і потім моя посада може бути скасована. Психологічний дискомфорт виникає у державних службовців, які починають працювати в умовах адміністративної реформи, в нових умовах, які до сих пір їм були незнайомі.
Отже, про дискомфорт в роботі держслужбовців, чому нові обличчя на державних посадах не можуть змінювати Україну, наскільки успішно їм це вдається, чому вони врешті-решт дуже часто кидають держслужбу, повертаються в бізнес та інші сфери. Ми говоримо сьогодні про це в ранковому ефірі. Якщо у вас є, шановні слухачі, міркування щодо цього, телефонуйте до нас, телефон студії вже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А ми зателефонували до Владислава Грезєва, керівника рекрутингового агентства «Лобі X», яке підбирає кадри на ключові та реформаторські посади для держвідомств. Доброго ранку. Пане Владиславе, я на зв'язку. Алло. Алло. Не чуємо ми пана Владислава. Я думаю, що ми найближчим часом спробуємо так зв'язатися з ним ще. Ну, а говоримо, нагадаю, сьогодні про те, чи вдається новим обличчям реформувати державну службу України. І, власне, не тільки державну службу, а й змінювати саму Україну. Тому що для цього вони і приходять, нові обличчя, на цю державну службу. Ми ставили запитання нашим дописувачам у соціальних мережах, чи вдається новим обличчям на державних посадах змінювати Україну. Більшість каже, обрало такий варіант в нашому голосуванні, що є позитивні дзвіночки, втім вони губляться через засилля проблем. І також чимало людей запитує, а хіба нові люди приходили в державну систему? Дуже часто називали прізвища, ну, топ очільників міністерств, відомств, уряду, і, ну, наголошуючи, що це дуже часто не нові обличчя. Ми знаємо, що нові обличчя в деяких міністерствах з'являлися і так само швидко зникали також. І якщо ми говоримо про топ-керівників, але ж йдеться і про апарати міністерств, і про, до речі, зарплатні фонди цих апаратів. Вже згаданому законі про держслужбу, який набув чинності з 1 травня цього року, так там йдеться, що передбачено скорочення загальної кількості держслужбовців на 30%, тобто майже на третину, можливо, за рахунок скорочення кількості збільшиться розміри їхніх зарплат.
І
тут питання ефективності. Наскільки ефективність і розмір зарплати залежить? Є в нас на зв'язку радіослухач. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку, слухаємо вас.
Олена Киянка, у мене такі рядки щодо теми. Україні рідні судилась тяжка доля. Боротьба за свободу, війни, загарбницька сваволя. Чверть віку незалежності, пора вже порадіти піввітчизникам від проблем. Де правду?
Ой, пані Олено, я розумію.
Так, знецінена праця людей зобіжило життя, кривда, приниження особистості. Це демократія майбуття. В державі хто при владі? Добре?
Так, зрозуміло, дякуємо. Вибачайте, ми сьогодні не можемо слухати поезію. Ми все-таки хочемо говорити про більш реальні речі і наскільки все-таки вдається новим людям в держуправлінні змінювати це управління і державу, і державну службу, і ті правила, за якими працює той самий бізнес. Нам вдалося зателефонувати до Владислава Гризєва, нагадаю, це керівник рекрутингового агентства «Лобі X, яке підбирає кадри на ключові реформаторські посади для держвідомств. Вітаємо вас!
Доброго ранку!
Скажіть, будь ласка, ви рахували, скільки вакансій для держвідомств вам вдалося закрити?
Знаєте, точно статистику не рахували, вже понад півсотні точно закрили.
А скажіть, на що найперше звертають увагу українці, читаючи вакансію від державних відомств, від міністерств, установ? Вони дивляться на зарплату, на престиж цієї роботи, можливість на щось впливати, чи от кар'єрне зростання, досвід?
Коли ми публікуємо будь-яку вакансію, ми не зазначаємо одразу оклади працівникам, тому що вони можуть відрізнятися, і кілька наших умовно кажучи роботодавців — це проектні офіси реформ, де зарплати зовсім інші, ніж на державні служби, то це вже обговоримо безпосередньо з кандидатами, які підходять на ту чи іншу вакансію, і це вже наступні кроки. В першу чергу, мабуть, звертають на професійний напрямок, чи подобається розвиватися в тому чи іншому напрямку діяльності, чи підходить відомство, чи підходить команда. Напевно, на ці речі. Це
можливо. Все ж таки не знають, переважно не знають, яка зарплата їх очікує. А скажіть, ви прямо працюєте з міністерствами, чи більшість вакансій, які в них є, знаходите в тому самому інтернеті? Тому що наші дописувачі от в соцмережах кажуть, невже там з'являються нові люди в установах, міністерствах, організаціях, адже там всі кум, брат і сват, кожен бере свого до себе на роботу, а все-таки звертається до рекрутингу?
Звичайно, з більшістю міністерств працюємо напряму, з кількома міністерствами хтось з там колег з громадського сектору нас повіщає, що там з'являються якісь конкурси, і ми ці оголошення про ці конкурси дублюємо. Про кума, свата, брата — це вже трошечки ситуація явно не така в країні за останні роки, тому що дуже багато потрібно робити для того, щоб змінювати країну, і потрібні люди, які це вміють робити, можуть це фахово це зробити. Таких людей треба підшуковувати і мотивовувати робити цю роботу. Тому будь-хто, хто хоче і дійсно відчуває в собі сили, він не може потрапити на роботу. Жодних там пані братських вже немає таких.
Ну, це вже хороша новина. Дякуємо вам. На прямому зв'язку з нашою студією був керівник рекрутингового агентства Владислав Грєзєв. От змінюється ситуація все-таки поступово, але змінюється. А що кажуть політологи? Вдасться новим обличчям змінити систему цю кардинальну, побороти, чи все-таки система сильніша за нових людей?
Власне, згодні політологи з тим, що ці зміни, які почалися з часів Євромайдану, вони ще тривають. Складно вимірювати прогрес, тому що для когось ці реформи рухаються занадто швидко, зокрема для тої середньої ланки, яку хочуть звільняти, для того, щоб підняти оплату та ефективність решті. Решта ж українців можуть бути незадоволені цим прогресом, тому складно говорити, наскільки сильно вони змінили. Утім, прогрес є, зокрема, от політолог Євген Магда досить оптимістично говорить про потенціал саме українських нових облич.
Десь в тому сенсі, що взяли закордонних фахівців, але вони не дуже надовго прожили на високих управлінських посадах. Ми побачили, що є певні зрушення позитивні у тому, що залучають вже і українських фахівців. Знаєте, все-таки за 25 років можна, я думаю, знайти кілька сотень, а то і кілька тисяч людей, які спроможні демонструвати високу якість і освіти, і управлінської підготовки. Все-таки зміни відбуваються.
Є ще таке цікаве дослідження, яке провів Український інститут публічної політики разом з Національною академією держуправління. Це навесні вони опитували держслужбовців. 65% сказали, що готові брати активну участь у проведенні реформ. При цьому от 27% вважають, що для того, щоб все мінялося в системі, необхідні, щоб в людей були нові навички, нові знання, що складно старими людьми збудувати нову систему. Водночас 47%, це досить значне число, це ж майже половина держслужбовців, розчаровані відсутністю реальних змін в системі державного управління, і відповідно вони не відчувають для себе мотивації.
А чи є реальні зміни в системі держвлади і держуправління? Що міркує з цього приводу наш радіослухач? Зараз почуємо. Алло?
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви, звідки? Кажіть.
Олександр, город Дніпр.
Так, пане Олександре.
Я просто выскажу своё мнение. Я думаю, что всё-таки дело в том, что ещё старая коррупционная очень сильна. В этом все сложности. Не все могут вытримать эту борьбу с системой. Так, она не изменяется. Правильно сказали, она изменяется, но дуже поступово. И вот даже пример такой вот сейчас на волнах.
Ну вы верите, что изменится она все-таки поступово, можливо, как раз и треба, чтобы эволюційним шляхом?
Эволюційно. Мы, к сожалению, человек живет лет 70, а и с такими темпами мы просто не доживем до этих змін. Вот. Даже вот крутится реклама на волнах эры, заборони на забороняти, уже продолбали голову. То есть люстрацию даже не позволяют провести в стране. Поэтому о чем говорить, чтобы сломать такую систему, которая много лет при советской власти коррупционная строилась?
Але матимемо надію на те, що все-таки нові люди, нові обличчя у системі держуправління будуть змінювати цю систему. Дякуємо вам за дзвінок, дякуємо всім, хто приєднався до обговорення. На цьому ставимо крапку і переходимо до новин.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 24 серпня підтримувані Росією сепаратисти 85 разів обстріляли позиції українських військових. Це значно більше, ніж 23 серпня, коли таких обстрілів було зафіксовано 48. Угрупованні ДНР ввечері 24 серпня заявили, що в ніч на 25 серпня українські військові планують захопити місто і важливий залізничний вузол Ясинувату. Вони вказували на рух колони з бронетехнікою та особовим складом Збройних сил України в районі Авдіївки як доказ таких планів. Наразі з району Ясинуватої актуальних повідомлень немає. В угрупованні ЛНР звинуватили Збройні сили України в обстрілі блокпоста сепаратистів в районі Станиці Луганської в день 24 серпня. Держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров домовилися зустрітися 26 серпня у швейцарській Женеві і обговорити становище в Сирії та Україні, повідомили обидві сторони. Із боку США про це заявив речник Держдепартаменту Джон Кербі, з боку Росії речниця МЗС Марія Захарова. Зранку 25 серпня італійські рятувальники повідомили, що число виявлених жертв землетрусу, що стався вночі 24 серпня в центральній частині країни, зросло вже не менш ніж до 257. Як повідомили в Радіо Свобода в Міністерстві закордонних справ України, наразі серед загиблих і поранених громадян України немає. Внаслідок нападу бойовиків на американський університет у столиці Афганістану Кабулі загинули щонайменше 12 людей. Афганські сили безпеки 25 серпня повідомили, що після 10-годинного бою були знищені щонайменше двоє нападників.
Ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. У студії були Яна Полянська, Антон Шульга, Дмитро Бастанов, Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу і на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».